před 150 lety, přesněji 16. května roku 1868, proběhla největší slavnost 19. století v Čechách. Zúčastnilo se jí na 150 tisíc lidí. Na pozemku na Vltavském břehu byly položeny základní kameny budoucího Národního divadla. Jak tato slavnost proběhla a co jí předcházelo, přiblíží dnešní pořad Historie Plus. K poslechu vás zve Milena Štráfeldová.
Historie Plus.
Je 5 hodin ráno, 16. máje 1868 a před invalidovnou v pražském Karlíně se řadí nekonečný průvod. Jsou v něm krojované jízdy, sokolové, zpěvácké spolky, granátnická hudba, divadelní ochotníci i studenti, ale také řezníci se svými sekerami, kožešníci, zlatníci, bednáři nebo slovenští dráteníci. A samozřejmě čeští politici, poslanci, zahraniční hosté, všelijací hejslované i deputace českých spolků z Ameriky. Průvod čeká, až na vrchu Žižkově vystřelí moždíř, aby se mohl vydat na pochod ku Praze. Slunce svítí, podél cesty stojí tisíce přihlížejících a provolávají sláva a nazdar Národnímu divadlu.
Ten průvod procházel kolem jednoho místa 1,5 hodiny. Byla to velká celonárodní slavnost, která tehdy pro tu společnost znamenala strašně moc. Protože to patřilo vlastně k takovým šťastným okamžikům, kdy se lidé spojili družně v jeden celek a věřili v dobrou a světlou a hezkou budoucnost české společnosti. A co je na tomto nejvzácnější? Protože my taky letos vzpomínáme 100 let vzniku české státnosti samostatné, že vlastně ta česká státnost je založena na boji o vlastní kulturu. Že my jsme nezačali tak jako jiné státy tím, že bychom si utvořili stát prostřednictvím šlechty a pak jsme obsadili nějaká cizí území a pak jsme se teprve začali starat o kulturu, ale naopak. My jsme začali nejdříve pečovat o vzdělání, začali jsme pečovat o vlastní kulturu, o kultivaci lidí, o nějaké společné hodnoty a to nějak logicky potom dospělo k vytvoření vlastního státu.
Uvedl při letošních oslavách položení základních kamenů Národního divadla jeho ředitel Jan Burian. Této slávě však předcházelo zhruba 80 let úsilí českých vlastenců se všemi vítězstvími i programy, tahanicemi a spory, nadšením i zklamáním, které podobnou akci nevyhnutelně provázejí. O privilej pořádat české divadlo totiž požádali čeští herci císaře Josefa II. Už v roce 1786.
Vaše císařsko-královské veličenstvo. Podepsaní prosili již počátkem února o nejmilostivější privilegium, aby jim jako provinciálním hercům bylo dovoleno navštěvovat i v Království českém jednou ročně města Plzeň, Cheb, Budějovice, Hradec Králové, Litoměřice a Nové Město pražské a dávat i zde pravidelné české hry, německé opery, dohry a balety. Byli však se svou žádostí odmítnuti, nejspíše proto, že ve své prosebné žádosti použili slova privilegium. Opakují proto tímto svou prosbu ještě jednou a podporují ji následující důvody. Všichni jsou synové této země, znalí obou zemských jazyků a neočekávanou výpovědí z divadla v Praze ocitli se od března 1786 se svými ženami a dětmi bez chleba. Manželka jednoho ze žadatelů, Magdalena Zapová, vrhá se jako nejponíženější prosebnice se svými 5 batolaty a nedospělými dětmi k nohám jeho veličenstva a dovolává se nejmilostivějšího slibu, kterého se jí dostalo v Praze. Bude-li totiž potřebovat chleba a pomoci, že se může s největší ponížeností hlásit na nejvyšším místě. Za všechny prosebníky nejponíženější a nejposlušnější Vincenc Karl Anton ve Vídni 29. března 1786.
V Praze v té době už ovšem české divadlo hrálo, upřesňuje historik Jiří Rak. První česká představení v něm však byla od roku 1785 uváděna jen občas a nepravidelně.
To je vlastně Stavovské divadlo dnešní, tenkrát Nostické, když to zakládal hrabě Nostic. A ten už prostě říkal, že to je národní divadlo, ovšem nacionál ve smyslu zemském. On tom provolání, když to oznámil veřejnosti, psal samozřejmě německy, tak on tam psal, máme se my Češi stydět a wir Böhmen, máme se stydět za to, že v našich žilách nekuluje tak dobrá německá krev jako jinde, protože v té době ta divadla označila jako národní, jsou zachována všude. Měšťanstvo přibírá funkci panovníků do toho. K panovnické reprezentaci patřilo divadlo. A nyní tedy ta měšťanstvo, které mluví jménem národa, chce mít taky svoje divadlo.
Jiří Rak zde mimochodem naráží na jeden z ústředních problémů, kolem kterých se vlastně točí celé národní obrození. A tím je proměna zemského vlastenectví ve vlastenectví dané jazykovou příslušností.
Zemské vlastenectví, už v tom slově vlastenectví, je to, že se odvolá na vlast, na zemi. A z jeho hlediska, je hlediska toho zemského vlastenectví, je jazyk něco podružného. Je jedno, jestli se mluví česky nebo německy. Ovšem velice brzo se to začne si profilovat v tom jazykovém smyslu, ale to je jak českém, tak i německém. To je ten problém toho českého obrození, že ty dvě etnika se přeměňují v moderní národ vlastně ve stejné době. My říkáme české vlastenectví a míníme tím nacionalismus, protože nacionalismus je slovo nehezké a to neužíváme. Ale vlastně míníme tím nacionalismus.
Nemáme-li vlastní stát, mějme aspoň své divadlo, řekli si čeští vlastenci a stavitel František Fahnr stloukl roku 1786 na Koňském trhu, dnešním Václavském náměstí, dřevěnou boudu. Na plakátech se ovšem skvělo vlastenecké divadlo. Už po třech letech byla však bouda stržena kvůli finančním potížím.
Co potřebuje divadlo? Je tak peníze. To je daleko horší než ta literatura. Spisovatel může psát do šuplíku. Divadlo potřebuje budovu, provoz divadelní, techniku a tak dále. A peníze tedy. Jedna věc. Za druhou potřebuje publikum potom. A tady to publikum nebylo. Protože kdo bude chodit do divadla, to budou chodit pouze Češi. To znamená lidi, kteří mluví jenom česky. Ti lidé, kteří měli potřebu, jaksi estetickou potřebu a intelektuální, shlédnout nějaké náročnější kusy, tak ty je zjeli samozřejmě němčině. Ale to divadlo, že mělo být reprezentativní, potřebovalo prostě publikum, které tady nebylo. Čili tady se hrály takové ty kusy kasovní, zazděný jeptišky a bezhlavý rytíři a podobně. A na to ty lidi, to české publikum na to chodilo. A na vídeňské frašky a podobně. Což samozřejmě vlastence popuzovalo, ale oni by nedali dohromady ani na jedno, maximálně na dvě reprízy. To, že v tom Stavovském divadle jsou ty slavné divadelní představení české jenom odpoledne a podobně, to nebylo z nenávistě, a to bylo s ohledem na kasu divadelní, ty jak by to naplnili. Večer přišla šlechta, ty platící, bohatí měšťani, ale odpoledne tady přišli ty tovaryši, ty řemeslníci, služky a tak dále, což samozřejmě některé se rozčilovalo. V tom probouzejícím se národním záští to zase vyvolalo posměch z těch německých strany, kdo vám tam to chodí a podobně. Takovým klasickým příkladem je turinská hra Angelina, která jako splňovala všechny požadavky velkého dramatu, až na ten problém, že byla nehratelná. Tak to byly ty problémy toho divadla, které prostě od začátku mělo.
Potrvá dalších 6 desetiletí, než česká společnost dospěje ke vzniku sboru pro zřízení Národního divadla. V jeho čele bude stát historik a spisovatel, otec národa František Palacký.
Nedávným omládnutím říše rakouské vzkřísil se také národ náš český k novému životu. Co po dlouhé věky pohřešovali jsme v tužbách svých, oč ušlechtilé duše mnohých vlastenců nadarmo se snažili, čeho naši otcové téměř ani doufati se neodvážili, stalo se nám již skutkem a jistotou. Čech i s bratřími svými na Moravě, ve Slezsku a Slovensku stojí opět co národ v řadě národů, stojí roveň mezi sobě rovnými. Vlastenec český může již nyní se srdce kojnou nadějí a útěchou patřiti na pokroky, který jarý duch národní z dnů našich pošinul sebou kupředu na dráze vzdělanosti a osvěty. Proč kojíme se utěšenou důvěrou, že novým přičiněním a jednocenou podporou všech přátel umění a národu českého povstane brzy Národní divadlo, co pomník nabité rovnoprávnosti konstituční, a zdobyti bude hlavní město národu českého, naši staroslavnou krásnou Prahu.
Stojí v prvním provolání sboru pro zřízení Českého národního divadla z roku 1851 v proslulém slovu k upřímným přátelům národu českého. Jenže od provolání k prvnímu představení bude ještě dlouhá cesta. Nejdřív je třeba opatřit peníze, sbor tedy vyhlásí sbírku.
Jim bylo jasné, aspoň těm chytře uvažujícím, že ty sbírky Čech se nezaplatí. Ale ty sbírky měly mít ten smysl jako manifestační, že se na to celý národ bude skládat a tím pádem budou mít pocit, že je to skutečně jejich. Každý na to přispěl aspoň málem a tak dále. Tenkrát to bylo zakázáno, protože to jsme v té době neoabsolutismu, po porážce revoluce, kdy se báli, že tím vznikne organizace. Vždycky ten nový režim má strach, aby nevzniklo něco, co by se rozšířilo jako kasíť po celé zemi. A když by se vytvořila síť sběratelů, tak by ty vytvořili jakousi organizaci, takže to zakázali s takovým velice farizejským odůvodněním, že to je nedůstojné, aby se chodilo od bytu k bytu a žebralo, tím to padlo. To se pak vytvořilo na tom začátku 60. let a tady už je jiná situace.
Obrázek české vlastenky, která vybírá krejcárky do pokladničky na budoucí národní divadlo, patří v našich dějinách těm ikonickým. Stojí za připomenutí, kdo a čím do sbírek také přispěl. Tak například Josef Kale přislíbil, že dodá kamna v ceně 30 zlatých. Jednota harfeníků poslala 2 zlaté 70. 24 vnoučat z jedné rodiny mezi sebou vybralo 5 zlatých 50. A dokonce Jaroslav Dvořák, žebrák, přinesl do pokladny Národního divadla 2 krejcary. Na sbírky Zlaté kapličky přispívali hráči kulečníků, pijácké společnosti, pěvecké i divadelní spolky. Mnoha tisícové částky ovšem darovala i zemská šlechta a panovník, což se později rádo zamlčovalo. Zde jde totiž podle Jiřího Raka o další z velkých otazníků našeho národního obrození.
Jaký je to národ? Jak je ten národ definován? Je to národ jenom ty nižší vrstvy, nebo je to národ jako všichni v plné sociální skladbě? Tak jestli v sociální skladbě, tak tam samozřejmě patří i ta šlechta. Jestliže ne, tak prostě pak se má říct jako chudí na sobě, nebo já nevím jak. Rieger a další staročeši se snažili o spolupráci se šlechtou. Věděli, že ji musí mít, protože to byla dosavadní reprezentace zemská. Pravda je asi to, že bez těch darů velkých, některých šlechtických rodů, císaře, císařovny, když to vyhořelo, tak místodržitel okamžitě telefonoval do Vídně, se to stalo, a císař okamžitě poukázal zdašní obnost.
Sbírky však nepokračují dost rychle a propuká velký spor, který ovládne českou politiku na další půl století. Hádání mezi staročechy a mladočechy.
Ta společnost ještě na to není vyspělá. Není vyspělá ani intelektuálně, ale hlavně ekonomicky. On je to dojemné, ty historky o tom, jak stojí paní Vastanecké na nároží, hrasí pokladničkama. Člověk by byl šťastný, kdyby dneska se takhle přispěl na kulturu, by to bylo krásný, ale z toho by se nezaplatilo. Takže dochází ke sporům, jestli se obrátit na jiné instituce, anebo udělat ještě něco malého předtím. A vlastně ta společnost, ten sbor pro působení Národního divadla, se rozdělí na dvě části. Jedna hájí myšlenku prozatímního divadla. Jestli se postaví prozatímní divadlo, které bude zatím menší, ale bude fungovat. A nebo Sladkovský, později mladočeši, vyrazí s tím, ne rovnou stavět velkou reprezentační budovu, ne takhle jako při zdi malinký. Srážka těch dvou principů potom plní vlastně těch 20 let do postavení divadla v 80. letech do dokončení, protože každý má svoji pravdu.
Roku 1862 je podle návrhu architekta Ulmana postaveno prozatímní divadlo. Otevřeno je 18. listopadu a prvním představením je Král Vukašín od Vítězslava Hálka. Premiéru tu bude mít i Smetanova Prodaná nevěsta.
Thank you.
nedejte se odstrašiti posavadními nepatrnými úspěchy. Nedejte se ochladiti v horlivosti své zbabělými námitkami pochybovačů. Nedejte se svésti z cesty praktické bludičkami, nadějemi na vydatnou pomoc odjinut. Neproste se těch, kteří čekají na to, aby vás vítězně odmrštili. Přesvědčte se, že to je přání a vůle národa vystavěti vlastními silami a vlastním přičiněním tento pomník našeho probuzení. A bude vystavěno skvělé, skutečné národní divadlo. Bude vystavěno tak, jak si ho národ přeje. Stavme divadlo národní pro náš národ, pro naše děti a pro děti našich dětí. Dokažme jim, že jsme dalecí jakéhokoliv sobectví na ně pamatovali a oni žehnati nám budou.
Napíše roku 1864 Karel Fritsch v brožuře Stavme velké národní divadlo. A skutečně už za 4 roky se bude chystat ona největší slavnost 19. století, poklep jeho základních kamenů. K trochu úsměvným otázkám patří i ta, kolik jich vlastně je. 16, 20 nebo dokonce 23?
Vznikla ta myšlenka, že to bude nejdřív kámen z Řípu a potom z Radošte, jako Čechy a Morava. A hlásí se další kameny zase. Samozřejmě nešlo odmítnout, takže nakonec prostě to divadlo symbolicky stojí na těch místech památných, což zase mimochodem vedlo k tomu, že se udělala taková ta mapa těch památných míst. Ono už předtím přicházela jiná sláva. Doprava toho kamene z Řípu do Prahy, to byla taky sláva obrovská. Jeli ty vyzdobené vozy, kde se zastavovalo, tak tam se řečnilo. Nedáme představit to nadšení těch lidí, že skutečně matky držely děti a dávali se dotkli. Líbali lidi ten kámen. Ještě tam bylo několik takových hezkých věcí, když přivezli kámen z Radoště, tak se to nechtěně zbylo malou demonstraci, protože když to jelo přes dnešní Václavské náměstí, tak akorát z Jindřišské ulice přijížděl kočár s posledním císařem, císařem Ferdinandem, který byl poslední korunovaný český král. A byl v Praze strašně populární. Chodil a lidi ho zdravili a on spekal. Samozřejmě on ten kočár zastavil, když ten dav, který tam procházel. Lidi ho poznali a volali slavu poslednímu korunovanému českému králi. Král povstal, smekl. A zároveň to byla samozřejmě i demonstrace proti panujícímu císaři, který sem ještě nebyl korunován. Takže to byly ty slavy s těmi kameny. A potom byli sem a tady to zase přivezal Palacký jménem Sboru pro působení divadla. A pak se ujal slova parádní řečník, tedy Karel Sladkovský.
Zaplesej dlouho svírané srdce české, zaplesej zbratřené s ním srdce slovanské. Již zasvitla nám zora jasného naděje plného dne. Již opět probuzen jest národ náš k novému činoskvělému životu a dílem slavným chystá základ slavné budoucnosti své. Aj ty předrahá máti naše Praho, jež blažeností zářícím okem pohlížíš na bezčetné zástupy lidu nesčíslného, jenž v nepřehledném průvodu slavnostním jeví se dnes před tebou.
Tolik aspoň malá ukázka z onoho legendárního projevu. Samotnou slavnost se pokusili 12. května letošního roku zrekonstruovat přímo na místě, a to v rolích historie Františka Palackého či Františka Ladislava Rígra i současní herci Zlaté kapličky.
Nazdar národního divadla!
Podepsána je listina základní velikého národního divadla. Jste všichni svědkové toho. Podepsána je, co slavnost je započato, slavně také již dokonáno. Požehnej pán dílu svatyně této, na které národu českému zjevovati a před oči stavěti se má všeliká mravní pravda a krása. Jako národ náš promluvil v tuhém boji kráčí k vítězství a oslavě, tak i národní divadlo zdvihni se tísněmi vznešenosti.
Slovo bude! A můžeme hrát Praze české divadlo!
Thank you.
potom je tam ta slovanská nota. Protože skutečně jako co bylo Rusku do toho, že v Češi staví divadlo. Ale rok předtím, jako demonstrace proti ústavě, byla ta cesta na Rus českých politiků, která tady skončila svým způsobem fiaskem, ale tady byla prodaná velice, jako v PR-ovi bychom dneska řekli, velice s velikým humbukem. Jakože my nejsme jenom malí Češi, my jsme součást velkého slovanského národa, což Rusko využívalo, co je třeba na banket po položení základního kamene, přišel pozdravní telegram od Baltského loďstva. Úplně kuriozní, jakože Baltské loďstvo posílá telegram pozdravní do Prahy. A nicméně zase tady se ozvala obrovská radost. Velká slovanská říše na severu.
Zazněl však i hořký hlas Jana Nerudy.
Na všechen způsob bude mít naše divadlo tu slávu, že jeho stavba trvala nejdýl ze všech divadel na světě. A bude-li konečně jednou dostavěno, což se řadou nepředvídaných náhod přece snad může někdy přihodit, budou dávno mrtvi už i vnukové těch, kteří na divadlo přispívali proto, aby se v něm hrálo. A nikdo se nebude více pamatovat, proč byla budova ta vlastně vystavena. Jde to s naší stavbou divadelní kupředu jako s českou politikou a jako se vším u nás.
Historika Jiřího Raka jsem se zeptala, jaký vlastně měli ke stavbě Národního divadla postoj čeští Němci.
Němci se k tomu stavili jaksi takovým nejříště protektorským způsobem, tak asi Češi udělali nějakou svoji piškuntály. Samozřejmě oni měli za sebou tu velkou kulturu. Teď on viděli, že to je velká věc. Oni nebyli vložně nepřátelský, tak se o to zdržovali. Spíš jako se Čechů dotklo, že kardinál Schwarzenberg, pražský arcibiskup, odřekl účast, který měl poklepat na základní kámen právě. A naopak to pak se využil, říkal, nej, třeba národ sám posvětil, takže vyrazili tím způsobem. Ale když se Němci stavili ty celkem sympaticky, bylo potom při požáru. 1881, když divadlo vyhořelo, tak ti německé noviny psali, že s Čechama sousítějí, že když viděli, kolik úsilí to stalo, takže jim je líto.
O tom, jak slavnost probíhala, se dochoval v archivu Českého rozhlasu unikátní záznam. V 50. letech minulého století na svou účast při pokládání základních kamenů Národního divadla v rádiu zavzpomínala paní Stolařová. V té době jí bylo kolem 90 let.
Narodila jsem se v 1862, 26. listopadu. A jako čtyřletý dítě jsem byla zúčastná poklepu Národního divadla s otcem, který byl pražský měšťan a zeminář mistr a bratr, který byl Sokol, ještě zatěžší. Byl totiž o 20 let starší než já. Viděli jsme taky, když sváželi kameny ozdobený žebřiňáky chvojem a na nich děvčata a hoši v srbských krojích. To byla velká slavnost. To všechno bylo krásné. Sledovala jsem pozorně, jak na stříbrný talíři berou kladívko a jak každý z těch hodnostářů pánů přijde a každý to pytá a něco povídá. A když už poslední z nich odešel a když už jsem viděla, že to jaksi končí, tak jsem vykřikla, ale ještě já budu zaklepat. Tak ten jeden z těch pánů, který nevím, šel ke mně, vzal mě na ruku a řekl, tak pojď a zaklepej si pro štěstí. Dal mi do ruky kladívko a třikrát jsem zaklepala.
To, že Národní divadlo stojí a že se v něm hraje, dnes považujeme za naprostou samozřejmost. Sotva nás napadne, že to tak samozřejmé vlastně není. Patos, který vznik divadla provázel, nám dokonce může dnes připadat komický. S tím ale Jiří Rak nesouhlasí.
Já bych se toho patosu nebál. V některých případech ten patos prostě funguje a tady platí. Říkám, já jsem zrovna ten, který si dosáhl rád dělal legraci z obrození a tak dále, ale já si vlastně těch lidí, když se to promítnu, tak si jich vážím. Oni to z ničeho to divadlo postavili. To, čemu nikdo nevěří, na začátku 19. století, že by to mohli postavit, tak to postavili.
Dnešní Historie Plus, kterou jsme věnovali 150. výročí poklepu základních kamenů k Národnímu divadlu, končí. Loučí se s vámi autorka pořadu Milena Štráfeldová.